Здравейте! Искам да кажа няколко неща, които засягат християните главно, тъй като света не може да разбере това, което говоря. Никой в света. Макар, че в света хората по-лесно го осъзнават първоначално. Какво означава това? Това означава, че ако кажеш дори на едно и един изкуствен интелект смотан, ако му кажеш, че в Библията пише така и християните правят обратното, той каза, о да, в Библията пише така и християните правят обратното, наистина. За него е лесно да анализира състоянието на християните, защото той го анализира спрямо Библията. Ако кажеш на един външен човек от вярата, ето виж, християните правят така, Библията пише така, той също лесно може да анализира. О да, християните правят така, Библията пише така. Следователно, от една страна, той лесно осъзнава и невярващия, и въпросното, нали, изкуствен интелект, който също е невярващ. Нали, той е светска машина, в смисъл. Той не може да повярва, не може да разбере Бога, няма духовност, няма душа, няма нищо. Нали. Той не е интелект. Не, да, вероятно знаете, нали? Но изкуственият интелект, така наричен, е просто една сметачна машина. Бездушно, отвратително. Безсъвестно, ако щете. Така че, това е, но дори те лесно разбират. Но християните обаче не разбират. Отваряш Библията, показваш му на един християнин нещо и той казва, а не, ние така не правим. Това е било за тогава. Това е било за тогава. Онова е било... Зайди кой си век, а това вече хората не го правят така. И подобни неща. Докато в край на краища четете една Библия, която първо е много лош превод, второ е обрязана от същност. Просто сте окастрили същността на Библията. Същността на посланието. Защото посланието в край на краища човек да се научи да обича след като е повярвал в Бога, тъй като Бог е любов, нали, посланието е научи се да обичаш. Това е да живееш във вяра и любов е генералната линия, ако щеш. Генералният факт, генералната директива. Както и да го наречеш, не можеш да направиш от него безполезно висене. Сега, нека да видим какъв е смисъл на това, което казвам. Християните казват, ами да, аз вика, като отида на църква, се държа супер прилично. Държа се добре, отговарям на хората, здравей, здрасти, как може, слава на Бога, благословен да си брате, благословен да си сестро, нали, държа се съвсем прилично и после си отивам, слушам проповедта на пастора, нали, каквото ми кажат права. Там е проблема, братко, сестро, че правиш каквото ти кажат в една църква, която вече се отклонила от истината. О, не, вика, нашата църква не се е отклонила и така нататък. Това, което пише в Библията, е, че когато се съберем, ние трябва да показваме любов един към други. Един към друг, независимо, че нали, не сме роднини вкъщи, и един към друг са останалите събрания. Това е нещо, което в днешно време е практически непознато. Практически непознато. Това не съществува, брати и сестри, днешно време. Любовта е изтрита. Не знам дали осъзнавате, но вие не обичате никого, брати и сестри. Никого. Абсолютно никого. Вие сте гордосърдечни хора. Защото човек, който обича, се грижи да живее духовен живот, за да може да помага на другите. Това е любовта. Любовта не може да се изрази в нещо друго, освен в това. Изваждаш първо градата от твоето око, за да виждаш, за да извадиш съчицата. Но това не означава, че не искаш да помагаш на брат си. Само, че трябва да извадиш градата. Какво означава това? Казва дволичник, ако извади градата. И как да си обясним какво е дволичник? Дволичник е човек, който не обича. Човек, който не обича, е дволичник, защото Библията говори за това. Библията казва, че ние сме родени от Бога, който е любов. Следователно, ако ние сме Негови деца, любовта на Бога би трябвало да е в нас. И следователно, ако това е така, няма да можем да видим всичките тия християнски организации, милиони, всичките тия фалшиви правила, всичките тия фалшиви еретични доктрини, които просто унищожават живота на хората. Навсякъде. Протестантите често претендират, че четат Библията, но всъщност, нали, знаем, че те спазват повече собствените си отци на вярата, отколкото Библията. Но и всички правят едно и също, ход на църква. Добре, ти се събираш там в някаква зала и какво трябва да направиш? Какво пише Библията? Ние вкъщи, като се събереме, ако това може да се нарича събиране, защото то е ежедневие, като седнем за молитва, ние се молим. Ма кой се моли? Ми който има да се моли. В днешния ден един човек се моли, в другия ден друг човек се моли. Всеки се моли според както има. Има дни, в които някой е по-слаб, има дружда някой друг да се помоли. В някои дни друг е по-силен. И той се моли за останалите и вместо тях. Може да вземеш една китара и да изпееш една духовна песен. Какво означава обаче духовна песен? Песен от духа може да бъде много неща. Но ако ще пееш нова песен, тя трябва да е нова. Трябва да е нещо, което ти е дадено от духа, нова песен. Какво е това? Някакво слово, братко или сестро. Някакво слово. Това, което правите в църквите, са литургични песни. Нека да го обясна. Ако ти си лидер на хваление, ако ти пееш хвалението на някаква църква, дори протестантска или православна, или там в хора пееш, това са литургични песни. Това не са духовни песни. Те имат съзнание за Бога, нали? Тези песни, които са литургични, имат някакво съзнание за Бога, но не са с прякото участие на духа. Духовната песен не е пред хората. Тя няма литургична стойност. Духовната песен е пред Бога. Нека да видим кога Исус пее химн. През нощта, само с 12-те, точно преди да го предадат. Това е духовната песен. Да прославиш Бога точно преди да имаш да умираш и да го знаеш. Тоест далеч от шума, от славата, от човешките погледи. Не е на сцена, хора. Това е, което искам да кажа. Не е на сцена. Не застава една група на сцена и да изпее протестантските, православните или католическите литургични песни. Трябва да знаете, в България обикновено това не се знае, но трябва да знаете, че в католическата служба има песни като в протестантската църква. Свещеника фаща китарата и почва да пее. В чужбина много често се случва такова нещо. И пак това така ли е? Не. Защото тези песни придобиват литургична стойност. Това е. Така, стига с тази тема. Духовната стойност е само ако разбирате такова Святия Дух. Ако сте приели потапене в духа, ако говорите на езици, ако знаете гласа на духа, ако не сте чували гласа на духа, ако не знаете как той ви вдъхновява, трудно ще бъде това, което казвам. Не е невъзможно, но е трудно. Какво друго може да бъде? То пише, който има псалм, който има откровение. Какво е това откровение? Откровението може да бъде сън, може да бъде видение. Може да бъде разбиране на Библията. Ако някой има сън, го разказва. Сутрин, когато се съберем вкъщи, защото така се случило, че работиме понякога път всички вкъщи, понякога път някой работи навънка, но когато успеем да се съберем, дори рано сутрин или когато, първо нещо, което се случва, ние разказваме сънища един на друг, които знаем, че са от Бога. За кой сън знаеш, че от Бога? Ми знаеш, няма как, има някои сънища, които са толкова ярки, но които са от Бога. Говоря сънища, свързани с истината, с духовността, с вярата, с любовта, видението. Също, по някакъв начин всичко е свързано и се разбира само духовно. Ако отида, когато отида и ако отида в някоя църква, и разкажа нещо, което е духовно, дори за самата църква. Тя рядко го приема. Хората рядко приемат да ги притесняваш. Много рядко и много трудно. И много трудно е една църква да започне да се кае за това, което прави. Виждал съм го много пъти. Сега не е времето и място да говоря за видения и сънища, но наистина в една църква трудно може да очакваш някой да те разбере. Ако видиш някакъв сън или някакво видение, и знаеш, че това е от Бога. Но не е такова видение измислено. Не е видях чайник. Нали? Мисля, може да видиш чайник, ама трябва да слушаш гласа на Бога, за да знаеш за какво служи този чайник. Наистина, смисъл. Ако просто видиш чайник, не знам. Има такива църкви, където виденията са така, или пророчета са Бог да ви благослови, или Бог ви обича и такива. Не е лошо, нали? Но най-вероятно повечето от тях не са от Бога. А са така от ревност. Нали, хората искат Бога да ги употребява и искат да бъдат така ревностни за Бога, но трябва да платиш цена първо. Ако искаш да си пророк, ако искаш да пророкуваш, трябва да платиш цена, трябва да станеш ученик. Струва ми се, че това, което днешното християнство принципно пропуска, е, че Библията ни учи остави всичко и стани ученик. И следва Исус. Да станеш ученик и да следваш Исус и да си воден от духа е едно и също нещо. Абсолютно едно и също нещо. И когато си воден от духа, много рядко можеш да си в някоя църква, защото в църквата не можеш да си воден от духа. В църквата ти спазваш литургията. Протестантската литургия се състои от слушане на словото, песен, молитва, дарение и шута навънка. Дори залата да си е ваша, пастора се опитва да я заключи и да се измъкне. И вместо да ви остави да се молите и да вършите добро, и дори да си говорите просто приятелски, защото вие сте си платили, да кажем, залата, той гледа да ви изстреля, що по-лесно така. Значи, как се контролира това? А то не се контролира, това е истината. Исус как контролираше учениците си? Никак. Той не ги контролираше. Учениците нямаха нужда от контрол. Те следваха Исус, те не искаха някой да им дава заповеди. Те просто вървяха след Исус, слушаха, гледаха, радваха се, възхищаваха се и толкова. Това е начина, хора. Дори в днешно време това е начина. Правиш нещо духовно, хората се радват и върват след това, което е духовното, не след тебе. Ако някой е успял да прослави Бога, хората прославят Бога. Ако някой знае истината, хората разбират тази истина и я следват, ако иска. И затова казвам, нали, че не е възможно в църквата това да се случи, но ако искаш да се случи, ако искаш да станеш духовен човек, стани духовен човек, братко, сестро. Остави всичко и следвай Исус. Лесно ли? Ми да, в един смисъл. Е лесно, в един смисъл ти коства всичко. И хората казват, о, не, това вика, твърде тежко, твърде сложно. И така стигнахме до днешното време, в което християните от невършене на това, което пише и на това, което казвам в момента, толкова са се задълбочили да не го вършат, че вършат други неща. Ходят на кръстоносни походи християните, освобождават Йерусалим, правят църкви навсякъде по света. Навсякъде. И за какво са ви тия църкви навсякъде по света? От една страна, хубаво, слуша се истината там, нали? Малко или много. От друга страна, духовността практически близка, много близка до нулата. Много близка. Защо? По тази причина, че не се слуша истината. Истината казва и какво става, братя, като се съберете. Един има псалом, друг има откровение, всичко да става как? Със ред. Ама какъв ред? Духовен. Пророците да говорят, казват двама или трима, другите да разсъждават. Ако дойде откровение на някой от седящите, първият този, който говори, нека да млъкне. Вие да сте виждали или ти да си виждал или виждала някой пастор да млъкне или някой епископ или някой свещеник да млъкне, когато някой от хората имат откровение. Няма такова чудо. Аз не съм виждал подобно поведение дори. Защото хората в едно събрание рядко говорят, защото се събират хора, които нямат духовност обикновено достатъчно, за да са приели преди това нещо от Бога. Ето тук е проблема. Ако аз знам, че отивам да се събирам с християни и казвам, Боже, Исусе, Святи Душе, нямам нищо за моите хора, моите брати. Нещо от съм лидер или не. Кажи ми, моля те, нещо. Нали? Дай ми някакво разбиране. Кажи ми нещо, което искаш аз да кажа на тези хора. И той може да каже, може да не каже. Но ти имаш това поведение и това отношение. Ако ти имаш това поведение и това отношение, рано или късно, той ще ти каже, добре, бих ти казал, но дай да извадиме тая града, за да можеш да виждаш после. А тази града също ще извадиме. И така, ако продължаваш да си усърден, след известно време градите ще почнат да изчезват от очите ти и да започваш да виждаш. И духовните ти очи ще започнат да се проясняват и да кажат, о, и къде ще го казват? Ами най-вече към тебе самия. Защото ще се окаже в началото на твоето желание да служиш на Бога, че вършиш хиляда неща, които не са справедливи пред Бога. Не са правилни. И опитвайки се да ги поправиш, ще видиш, че много от нещата, които се правят в църквите, не ти помагат да ги решиш. Би го видял веднага, ако тръгнеш да служиш на Бога. Защото как да служиш, например, на Бога, дори да си стигнал съвършенство? Знаем колко е сложно това нещо в днешно време. Как би послужил в една църква на Бога? Никак. В повечето случаи дори няма да можеш да кажеш едно Г. Никой няма да ти позволи, ако не си много близък там от приятелския кръг на пастора. Нали? Всеки пастор си има, всеки лидер там, епископ или поп си има някакъв кръг такъв, в който те се доверява, хора, на които се доверява, които знаят, че има това учение, което той има и няма никакъв проблем. Нали? Ако той каже нещо, той ще каже същата линия на същата партия. Нали? Всички правят така в света, знаем. Нали? Има партии в света политически и една политическа партия държи дадена линия. Нали? В нейната линия е важно това и това и това и това. И ако някой излезе от името на тази партия и каже нещо друго, партията обикновено се отрича от него и казва, не, ние това не е линията на партията, това е мнението на дадения човек. И това е справедливо. Но при Бога няма такива неща. Има един Бог, една вяра, едно потапяне, един Исус, един Святи Дух. Една Библия, ако щете, нали? Ама ние, вика, си обясняваме, всеки си обяснява както си иска. Е как така? Кой си ти? Кой си ти да си правиш каквото си искаш с Библията? Кой ти дава такива права? Това е проблема. Кой ти дава права? Ако в Библията, например, пише, че хората са събирали по домовете, кой ти дава права ти да забраняваш на християните да се събират като свободни хора, имам предвид, по домовете? Просто като свободни хора. А ние сме тук близки съседи сме, обичаме да сме заедно, да се молим заедно. Това ни харесва, просто ни харесва, семействата са ни приятели, ние ще се молим тук в тая махала. Хич няма да ходим по някакви църкви. Това справедливо ли? Напълно как? Абсолютно справедливо спрямо Библията. Защо? Защото Богът не е нито тук, нито там хора. Историята с самарянката. Казвам ти, жено. Нали, няма да е нито тук, нито там. Защото Бог е дух. Богът е дух. И той търси поклонници. Какви са с дух и истина, а не тук и там. Прочетете си 1004 глава на Йоан и изучете темата, която Господаря обяснява какво ще бъде след неговата смърт и оживяване. Когато идва духа, когато духът идва, той е къде? Навсякъде. Аз съм вкъщи и духът е там, или излизаш навънка, или където и да отидеш, или с когото и да се събереш. Исус казва, където двама или трима са в мое име, там съм и аз посред тях. Хората не са доволни от такъв тип идеи, защото носи отговорност. Това ме връща обратно, нали, темата. Какво ще кажа на моите братя? Какво ще ги науча? Видях ли някакъв сън? Сънувах ли съм? Видях ли някакво видение? Но прочетах ли нещо от Библията, което мога да ги науча? Повечето християни, огромен процент от тях, нямат това поведение. Защо? Защото те дори не децата си, собствените си деца не учат вкъщи. Ако един християнин има деца или няма деца, но в случай ако има деца, да кажем, че си народил 2-3 деца човек, радва им се, има, нали, с жена му се радват, ходят на работа, гледат си децата, там баби дядовци помагат, кой когато има. Какво липсва в това семейство? Молитвата, брати и сестри. Изучаването на Библията заедно. Това да седнете вечер, вместо пред телевизора, да го вземете този телевизор, да го заключите на тавана и да седнете вечерта и да изучавате Библията. Ако ви изучавате Библията всеки ден, когато децата са ви малки, те няма да се отклонят от нея, дори когато устареят. Но когато изучавате Библията, трябва да внимавате децата ви да не ви хващат лицемерие. Да не стане като попа, слушай ме какво ти говоря, ама не ме гледай какво върша. И така не трябва да става, брати и сестри. Нека да стигнем до главната теза на днешния разговор или днешния монолог, както искате, но това е разговор в смисъл с вашите мисли. Исус каза, че в последния ден не той ще съди, а неговото слово ще съди всеки човек. Това означава, че той е поверил съда на словото, което е казал. Как така? Ами така. Той е написал, той е казал, учениците са написали, ние го четем и това е словото, което ще отговаряме накрая. Всички ние заедно. И ако там пише нещо и твой лидер казва друго, ти трябва да знаеш, че твой лидер не е прав. Окус, нищо особено. Човека не е прав и на ти се, неговата секта ще му спре парите. Нали, да кажем, ако си православен, не видиш, че Библията пише нещо, което твоята секта го... Или ай да го кажа там... Църква не мога да го кажа, защото думата църква нищо не означава, но неговата партия да кажем. Знае, че ако той каже нещо против тая партия християнска, ще бъде уволнен, ще му вземат заплатата и не смее да говори. И не само ще му вземат заплатата, а ще го оклеветат човек. Това се случва милиони и милиарди пъти по земята. Защо? Защото съдат по път. Християните съдат по път, абсолютно съдат по път. А ти що не беше на църква, след като не си бил на църква, значи сигурно си отпаднал. Ми не, може би не си отпаднал, може би просто духът е завел да правиш нещо по-важно. Вместо да ходиш да правиш нищо, може би си отишъл да правиш нещо. Добро имам предвид. Така са свикнали хората, че който не ходи на църква, вече не им е приятел. И така, ти трябва да избереш, между църковното и духовното. Църковното много прилича, не е същото, но много прилича на фарисейщината, садокейщината и родската партия или всичките тия партии от времето на господаря. Много прилича. Същото ли? Не съвсем, защото тези хора сега казват, че вярват и се сговорят за него и всякакви неща, но всъщност, ако ги конфронтираш с някоя истина от словото, която обикновено те не вършат, веднага им ставаш враг. Веднага. И затова не можеш да вършиш това, което е духовно. Защото духовното изисква да си свободен. Пише го в Галатяни. Пазете свободата, с която сте освободени. Ти си духовен човек. В момента, в който си повярвал, че Исус е Божият син, ти си станал духовен човек. Защото си се родил от Бога. Ако вярваш, че Исус е Божият син, си от Бога роден. Оттам нататък трябва да водиш духовен живот, зависи изцяло от тебе. Може да станеш абсолютно плътски християнин, и това е ясно, и може да станеш духовен човек, който не означава монах манастир в света гора. Това не е духовност, това е измислици, човешки. Ако човек е духовен, той просто върши това, което му се казва. Какво ти се казва? Никой не знае. Смисъл. Святия Дух казва на всеки както му е угодно. Един му казва така, на друг друго. Ти ще правиш това, ти ще правиш това. Нещата, които аз върша и знам, че са духовни, не са нещата, които аз съм си мислил, че имам да върша. Абсолютно. Или които съм желал да върша в царството. Абсолютно няма никаква връзка. Защо? Защото волята е негова, не е моя. Може ли да се докаже, че е духовно? Абсолютно може да се докаже. Ето, слушай, сега и внимавай. И това е духовно. Защо е духовно? Защото е от Словото и защото е от Духа. От Духа е християните да могат да се събират винаги в един свободен мащаб или формат, ако искате, с модерни думи казано. Един свободен. Нямаш нужда, ако имаш някакъв приятел, Исус има една група приятели, те върват с него. Какъв е формата на това? Абсолютна свобода. Пълна. Всеки седи там, защото иска да седи там и никой не седи там, защото нещо го принуждава. Нито организация, нито въпроса, що не идваш днеска на църква или нещо подобно. Не. И освен това, така, лидерите, нали, в днешно време се подсигуряват, че няма да ги притесняват постоянно. Представи си една служба, която не свършва никога. Това е живота на Исус. 3 години и половина. Една служба без прекъсване. Ма служба ли? Не. Той е самия живот. И той е самия живот, и това, което се случва, е самия живот. И ние можем да го преживеем, само ако живеем в духа. И как става? Ми така взимаш и почваш да търсиш Бога. Няма друг начин. Започваш да се приближаваш. Почвайки от първото, което знаеш, че не правиш. Просто каквото знаеш, че не правиш, това е това, което трябва да направиш в момента. Така ще вадиш гради. Нали? Аз може би някой ден още не съм много пораснал, аз съм само на 13 години. Може би някой ден ще взема водно кръщение, както го наричате, нали, потапяне във вода, е правилно. Може би казвам, а сега още съм много малък. Това няма да те направи духовен, братко, сестро. Няма да станеш духовен от това. Ще станеш лиглю. Що? Защото ако шефът ти каже, или майка ти, баща ти, или шефът ти, или учителите в училище, или който и да било, ти каже, направи това, го правиш. Нямаш избор. Държавата има също властта да те принуди. Всяка държава има властта да те принуди. Ти каже, това ще правиш. Може ли да те принуди държавата? Абсолютно как? Ето вижте в Украина, например. Просто го взима, както си пие човека кафе някъде в някакво кафе, и го праща да убиват на война. Иска или не иска, това е. Нищо не може да направи. Не е точно нищо, но трябва да ти е в затвора. Му остане в затвора там за дълги години. Което означава, че трябва да внимавате, когато разсъждавате, че когато Богът е казал нещо, това е повърхностно. Мога да го правя, мога и да не го правя. Не е точно така. Това е опасна плоскост. Ако искаш да правиш това, което ти е казано от Бога, трябва да знаеш, че така водиш духовен живот. Така се покоряваш на Бога и така започваш да се приближаваш към Него. И така прави. Потопи се във вода и се опитай да намериш Библията, кой потапи във вода, например. За да си сигурен какво правиш. И изведнъж забелязваш, че няма никакво значение кой те потапи. Първият човек, брат или сестра, който е твой там някъде наоколо до тебе, може да му кажеш, айде, ела ме потопи във вода в името на Исус. Или в името на бащата, сина и Святия Дух. Али, също? Или както каза Симон Камък или Симон Петър, както му викате вие, което е несправедливо, разбира се, но така е във вашите Библии. И заповяда, каза, да бъдат потопени в името на Исус. Помазани. Не е Христос, помазани. Това, намерете материали на тази тема. Не е Христос. Христос е гръцката дума, като е преведете, излиза помазани. И думата Месия, като е преведете, също излиза помазани. Просто си ги преведете. Ако не знаете как се превежда, просто ми се доверете толкова. Двете означават помазан. И така, ако и си искаш да служиш на Бога, извади си градите от твоите очи, от сърцето. След това, освободи се от демоните. Освободи се от престъпленията. Как бих казал аз, ти би казал греховете. Освободи се от тези неща, които правиш. Лесно ли? Някой път в Библията се казва, че може би ще се наложи да се сбиеш до кръв. Т.е. трябва да се сбиеш някой път много силно с нещо, за да се освободиш. О, не, аз много обичам да правя това. И като не ми дават да го правя, се чувствам много зле. И не намирам нищо лошо в него. Това е типичното говорене в някаква ситуация, в която някой ти казва нещо. Господарят ти казва, спри да правиш това. Ти кажеш, о, не, това няма нищо лошо. Аз не виждам нищо лошо. И после, като се освободиш, викаш, колко ужасно съм го мислил, какво отвратително говорене съм имал. Как съм обиждал господаря с всичко, което правя. Това е основата за всички нас, брати и сестри. Освобождението от, ако щете, не само от тайните неща, но и от явните неща. Някои хора съвсем явно си правят, каквото си правят. Няма нужда да е тайна. Така, но трябва да знаете, че всяко нещо, от което не се освободите, после ще ви заведе някъде. Имах така, християнския ми път или пътя ми на ученик започна с различни хора, които считах, нали, за мои близки брати и сестри. И в един момент се оказа, че един се отдалечава, друг се отдалечава и после се оказа, че не било случайно. Всеки, който се отдалечи от това да седим заедно за Бога и да вършим добри дела и това, което не се иска от нас и да сме послушни на Бога, всеки, който се отдалечи, после направи някоя велика щуротия в живота си. Велик. Колко велик? Ми да се разведеш, да почнеш да правиш такива щуротии или, не знам, всякакви такива неща. Или пък да започнеш да говориш ереси. Някои близки мои хора от миналото сега говорят много тежки ереси, с които, които ако сами за себе си си ги говорят, няма никакъв проблем в един смисъл, само него и Исус, нали? Между него и Бога. Така ще си отговаря накрая, нали, за какво е мислил и как това му е повлияло в живота. Обаче, ако това повлияе живота на другите около тебе, първо на децата ти. И това е номер едно. Като родиш деца, първите хора, които можеш да разрушиш живота им, са твоите деца. Ето това е. Хората се борят на днешно време. Е трудно, нали? Живеем във време, което не е лесно. Имало е времена, в които човечеството е живяло трудно и е живяло лесно. Имало е държави, в които човечеството е живяло лесно и живее трудно. Сега в момента живеем в един труден запад. За един запад, в който трябва да се бориш, за да оцеляваш. Не е просто. Изобщо не е просто оцеляването днес. Нали, започваш и трябва да почнеш да тичаш. Учиш. Като свършиш да учиш, работиш. И като спреш, вече си пенсионер. И къде е вярата в Бога? Ходих, вика, неделя на църква и това е. Еми да, хубаво, ходил си неделя на църква, това не е лошо. Обаче всъщност не ти върши работа достатъчно. Защото църквите така са конструирани, че да можеш да повярваш в тях. Повечето църкви можеш да повярваш. Някой път можеш да повярваш изключително криво. Да почнеш да се молиш на Мария вместо на Бога и подобни неща, които не са коректни от никъде и за никъде. Не ги пише в Библията, разбира се. В Библията никой не се моли на Мария. Нито веднъж. И се получава, че още в самото си начало, но уж повярвал човек, вярваш вече странно и криво. Имай предвид, че после никой не може да ти помогне. Ти вече си се убедил, че така си повярвал и казваш, щом така съм повярвал, значи това е верният път. И това не е вярно, защото верният път е този, който е описан в Библията. Верният път е не този, който ти говори някой друг човек, който ти говори странни неща. Намери го в Библията. Какво пише в Библията? Ми каквото пише, отвори и намери. О, нямам време да изучавам Библията, трябва хора на работа, имам да гледам деца. Ма как ще ги гледаш без Библията? Вечер сядам, супер изморен съм, сядам пред телевизора, гледам новини, гледам нещо, което бла-бла-бла и отивам да спа. Но не може така да си гледаш децата. Това е безобразие. Така не се гледа деца. Деца се гледат с внимание, с грижа, духовна грижа имам предвид. Твоите деца на края на младежката си възраст трябва да знаят всичко, каквото пише в Библията. Абсолютно всичко. И аз ли съм го казал? Не, абсолютно не. Ако дори погледнеш хуманисти, реформатори, всякакви, Еразъм Ротердамски, на 7 години всяко дете трябва да знае латински и Библията. Нали така? Така че това не е нещо ново. Това са стари неща. Притчи Соломонови. Ако научиш, нали, детето на правилния за него път, дори като остарее, няма да се отклони от него. Ма как го научаваш? Като го фърлиш в неделното училище, го оставиш на някакви там какички да го забавляват. Това ли е? Това ли е духовното? А твоята отговорност духовна къде е? Твоята духовна отговорност е да разбереш духовното първо и после да го покажеш на твоите деца. Има нещо, което няма как да се имитира и това е духовното, хора. Имайте го предвид. Много хора са имитатори, много хора имитират духовното, обаче сядаш тях на разговор и виждаш, че е имитация, тяхната духовност. Защото говорят правилно, нали, абсолютно правилно. Много хора, които познават Библията. Ако отворите първото и или първият изкуствен интелект, или AI, ако обичате на английски, първи изкуствен интелект, и му кажете, напиши ми една проповед на еди каква си тема, веднага ви пише страшна проповед. Великолепна. Ма истина ли? Абсолютно не. Тоест в един смисъл е истина, но е казана абсолютно така, компилирано, бездушно и безсмислено. Така че не дейте да слушате такива проповеди и се научете да изучавате словото, да се събирате заедно и всеки от вас да има свободата да служи на другите. Времето днес е много трудно. Аз мога да призная, че времето днес е изключително трудно. Мога да призная, че християнството днес не е модерно. Абсолютно не е модерно. Младите хора са се отдалечили много. Кога си беше скоро? Беше си говорих с един млад човек. И той казва ми, днешно време, казва, много малко се говори за вяра. Това не е модерна тема. Хората говорят за какво ли не в днешно време, нали? Настояват техните мисления, техните там политически, не знам си какво, там да бъдат в центъра на събитията на живота на човек. Телевизия, радио, интернет. Всичките, нали, наблягат на нени неща, които не са духовни. Защото църковните служби, брати и сестри, не са духовен живот. Те са литургичен живот. Литургичният живот има други цели. Това е. Просто са други целите. Ако успеете това да видите, сте видяли всичко. Ако защитавате църквата си, което правят повечето хора, означава, че харесвате литургичния живот. Нищо друго не означава. Ако харесваш литургичния живот, това и ще получиш. Точка. Харесваш го и го получаваш. И това е, което ще живееш. И няма да можеш да научиш децата си на нищо, повечето пъти, или ще ги научиш на неща, които не са верни. И така ще пренесеш в следващото поколение литургичния живот. Който изглежда добре, но всъщност, тъй като няма любов в това, никаква. В литургията няма любов. Няма живот, ако щете. Няма духовен живот, смисъл. По плода има там живи хора, нали, които отият на тая литургия, слушат я или я говорят, или я пеят, или каквото я правят, но няма любов. Любовта не се състои в това да пееш литургии. Любовта е много позната на хората по плод към децата си, към близките си. Нали? Никой не е учуден в любовта към някой, който обича, да кажем така, защото не всеки човек обича дори всичките си ближни. Обичаш някой. И по това можеш да разпознаеш, нали, какво означава любов. А ако обичаш всички си брати и сестри, и обичаш външните, и обичаш дори враговете си, можеш да разбереш, че това е любовта от Бога, ако ти обичаш враговете си. Ако ти обичаш тези, които те тормозат и те мъчат и те притесняват и дори и ти желаят злото, тогава си осъзнал, че тази любов е от Бога. Осъзнаваш, че Божия дух чрез тебе обича тия хора и им желая тяхното добро и спасение. И това всичкото се връща обратно до Адам и Ева, хора. Нали знаете? Те са първите, които извадиха света от духовното. От кое е духовното? Доверието в Бога. Те предпочетаха да се доверят на думите на Сатана. Нали? Имаха доверие в Сатана вместо в Бога. И това развали цялото човечество. Всички родени от тях се раждаме така. С разваленото доверие в Бога. Не му се доверя. И повечето християни в днешно време не се доверяват на Бога. Доверяват му се частично, литургично. О, вика, много ми е хубаво, като отида вика на църква. Влизам в Александър Невски, каза, паля си една голяма свещ, казва, и така толкова се чувствам, казва, вдъхновен и толкова се чувствам страхотно. Това нямам нищо общо в повечето ситуации с духовното. Нищо общо. Това е лично преживяване, такова емоционално, мистично, което е свързано, но може да бъде дори тиш на един концерт, нали, на музика, която харесваш. Нали, един харесва друг, такава, друг тълнакава. Отиваш на концерти, се чувстваш вау. Или отиваш на някакъв спорт да гледаш вау. Тези победиха, е, Левски, е, ЦСКА или каквото там, Реал Мадрид. Нали, емоция. Това какво общо има с духа? Нищо. Святия дух не е емоция, хора. Не е емоция. То е свързано с любовта към враговете ти. По това можеш да го разпознаеш. Святия дух е любовта ти към враговете ти. Когато усетиш, че обичаш враговете си, тогава да знаеш, че Святия дух е близо до тебе и ти помага да ги обичаш. Защо? Защото казва писанието, че когато още бяхме грешници или по-добре престъпници, Господарът дойде за нас за хора нечестиви да ни спаси. Той не дойде при хора, които са справедливи, добри, праведни. Не, той дойде при хора, които имат престъпно поведение. Един може да не е убиец, ама другия е прелюбодеец, пък третия харесва еди кво си, а пък четвърти просто нищо не го интересува, а петия не знам си какво, а шестия си гони кариерката. Нали? И същевременно всички заедно за добруването си, особено големите нации, са готови да убиват хора и да са съгласни. Виждате войните как се водят. Някакви хора водят войни и после другите гласуват за тях. Какво е това? Това християнство ли? В началото на моята вяра бяха точно войните там в Ирак и дойдоха ни американски списания от някъде се появиха, в които имаше свидетелства на християни, как местни хора са повярвали от различни ситуации, докато някой се моли на езици и подобни неща. Страхотно. Ма това означава ли, че може после да ръсиш бомби върху тях? Едно е да вярваш и да си отишъл в Ирак и да си дадеш живота за тия хора, друго е да ръсиш бомби върху тях. Това са две различни неща. Така че главното, нали, не е само да не ръсиш бомби, ами да им говориш истината. Ако искаш да ходиш в Ирак, няма да ходиш с самолетоносач, а ще отидеш с Библия. Това е любовта на Бога. Ще научиш техния език, зато те разбира добре. Ще отделиш 5 години да научиш езика, ще отидеш там с Библията и ще останеш там достатъчно, за да могат тези хора да видят, че ти ги обичаш. Това е логиката, брати и сестри, на духовния живот, на мисионерството и на всичко. Това е начинът. Така че не можем всички да заминем за Китай или за Иран. Всеки върши това, за което е повикан. Но ти няма да разбереш дали си повикан, ако не се посветиш на Бога. И толкова посвещението ти на Бога показва пред тебе самия на къде си тръгнал. Ако ти се посветиш на Бога, има така един ритуал, такъв литургичен ритуал, много интересен. В църквата, нали, децата се посвещават на Бога. И след това обаче, през годините почваш да ги учиш тия деца как трябва да правят това и как трябва да правят онова и как трябва да направят супер кариера и еди кво си, и еди що си. Тоест, нали, ти всъщност не си ги посветил на Бога. Поне не на Бога нашия баща и на Исус, а си ги посветил на някакъв друг Бог. Забележи го внимателно, послушай ме внимателно. Защото ти ги караш да живеят в света, да угаждат на света и да се занимават със света. И после казваш, да, аз посветих детето си на Бога. Ама виж Библията. Ако погледнеш Ана, която посвещава детето си Самуил на Бога, какво става? Самуил заминава за храма завинаги. Тя вече няма контрол над неговия живот за себе си. Тя не може да му се радва като син, защото никой родител не се радва като му растат децата. Това е голяма радост, хора. Деца, внуци, това си радостта на живота. Нали? Обаче тази жена показва, че нейните думи, които изрече пред Бога, са по-големи от това, което се нарича посвещение днес. Нали? Тя казва, ако господаря ми даде мъжко дете, ще го посвета на господаря през всичките дни на живота. И когато господар и да момче, тя го взима, след като вече е откърмен, нали, когато вече е дете, което вероятно може поне да ходи, и го праща в храма, и той започва да живее в храма на Бога. Тоест вече не живее и той за себе си. Нали, иначе трябваше да ходи на училище, докато стане на 18, после да ходи на университет, след това да завърши докторат или не, и след това да си намери супер работа в Германия или в Англия, може би. Най-добре в Штатите, разбира се. Не, в храма. И затова този човек стана духовен и след това целият Израел знаеше, че този човек е пророк на Бога. И го слушаха, когато искаха да слушат доброто, когато искаха да слушат. Щото не винаги искаха. Вика, нали ти казах да ме чакаш 7 дена, що не ме изчака? Ми народа, това народа, онова, и аз се оплаших и пожертвах. И така. Това е начинът, по който хората не слушат Божиите пророци и след това страдат. Но това не важи за църковното деяние, хора. Църковното деяние, литургията, не е духовен живот и затова там няма такъв тип взаимоотношения пророчески. Трябва да отидеш там, където е пророка. Саул живее много време като човек, който е известен със своята свещина. Нали? Дори излиза пословица, после като пророкува веднъж, веднага става пословица. И Саул ли казва между пророците? Що? Защото е бил известен като човек, който не пророкува, като човек, който си гледа себе си, гледа си своите си неща. Въпросът тук е защо господаря го избира, нали? Това вече е негова работа. Той е господаря. Но той е избран, след това му се променя сърцето и това важи и за нас. Когато ние повярваме, нашето сърце се променя. Господаря ни дава духовно сърце. И то е в нас това сърце, докато не започнаме да се отклоняваме. Когато Саул, бидейки първо светски човек, после превръщайки се в духовен човек, започва да управлява, всичко е наред. Когато започва да завижда или когато започва да прави нещо, което не е редно, казва му се от пророка, от Божието Слово, т.е. му се казва прави това и той не го прави. После му се казва направи това и той не го прави. Тогава това сърце го няма вече в него. То някак си отива. Даже се казва, че духа на Бога си отишъл от него. Той вече е, нали, на ниво много-много нататък. И го смущава, казва дух. Това възможно ли за християните хора? Ми напълно. Може да продължиш да говориш на езици и да оставиш семейството си и да ходиш да гониш булките. Колко пъти го видях от братя у мен. Честно, просто ужасно. Просто какво свидетелство е това? Това, хора, е което днес липсва и което всъщност прави християните да са не слава на Бога. Прави християните не да са сол на земята, а прави да са нищо безполезно, като сол, която обезсолява. Защото ти си мислиш, че твой обикновен живот, където се криеш като не знам какво там в някаква църква, слушаш си литургейките, независимо дали са православни, протестантски или католически или каквито, и си живееш твоя си живот и мислиш, че от това не произлизат укори. Произлизат? Произлизат укори за Бога. Защо? Защото всички, които те виждат тебе, могат да си представят, о да, този вика ходи в еди кваси църква, този вика всеки ден там е в църквата, казва, или всяка неделя, или каквото, нали? Ама я виж го, какво прави. Какво прави? Квото сега, нали? Различни неща, ама квото. Тоест нищо обикновено. Повечето хора са просто хора. Ма точно това не е целта. Целта е да не сме просто хора. Целта е да сме духовни. Нали, затова имаме Святия Дух, за да свидетелстваме за Бога. Днес можеш ли да свидетелстваш говорейки? Много рядко. Изключително рядко. Хората просто веднага им се запушват ушите, като слушат за Бога днес. Що? Такова времето. Държавата е либерална, нашата, България. Управляваните ни либерални партии, вече много време, много години, които дойдоха като алтернатива на комунистите. Ха! Това е като оксиморон. Нали? Управляваха ни комунисти 45 години, които нямат вяра. Нали? Напротив, те са войни срещу вярата. След това дойдоха либералите, уж като тяхна алтернатива. И те всъщност също нямат вяра. Говорят така, нали? Споменават името на Бога, ход по църкви, по някой път така карат се с два кош хой на църква и кой не. И глупости, но всъщност държавата се управлява от либерали хора. И затова, нали, вярата в тая държава отслабнала. И кой гласува за тях? Вие? Що гласувате за либерали? Защото викат другите пък искат да сме московчани, да сме поредната република на Русия. Ми не искаме да сме поредната република на Русия, нали така. Обаче, говориме за това каква е държавата, либерална. Ако разчиташ на държавата да ти научи децата на истината, ще забрави. Ако разчиташ на църквата да ти научи децата на истината, абсолютно забрави. Един пример. Ако този човек, който се нарича твой пастор, действително е пастир, ти ще го виждаш в дома си от време на време, за да ти помага на семейството и да те учи. Нали така, както Исус, вижте го Исус. Вижте господаря, който е господарят на всички и на всичко. Чрез неговото слово е създадено всичко, нали, всичко се крепи чрез думите му. Този господарят отива при една малка група хора, които имат вяра и се грижи за тях всеки ден. Всеки ден. Вашия пастир така ли прави? Не. Защо? Защото те са литургични хора, тези, които се наричат сега лидери и такива. Те ползват само литургиите, защото е по-лесничко. Не си дават живота за вас. Защото това е. Ако той си даде живота за вас, той е пастир истински. ако денем и нощем, нали, се занимава с вас, разбира се и с неговото семейство, разбира се, и не само той. Ако този човек каже всеки според дара си, който е приел, така да върши, и започнат пророците да пророкува истина, не лъжи пророци, глупови, толкова църквите са понякога се напълват с лъжи пророци, нали? Не. И ако започне всеки дар да работи, ако започнат хората да се молят един за друг, ми ще се появят даровете на изцеление, разбира се. Какво ще стане? Това е което ще се случи. И тогава ще трябва да забравите за службите, защото те ще станат денонощни. Това е което съгрешиха всички 90-те години, защото вместо да остават службите денонощни, да не ги наричат служби, а просто да са християни, събрани свободни заедно, те превърнаха всичко в религия, в литургия. Точно така. Религия, литургия, лицемерие, дволичие, това са едни и същи неща. Защо литургията? Думата литургия може да съществува в Библията, ама тя не означава това. Да вършиш литургия днешно време означава да сванеш и да си вършиш твоите си неща, там петте неща, които вършиш цял живот. Да служиш на Бог означава да правиш това, което Той ти казва. Може да е много различно. Така. Това, което виждам, това, което чета, това, което разбирам, след изучаване на Библията от достатъчно време. И не само това, но го виждам в духа, виждам го в сънищата си, във виденията, в всичките неща, които виждам и които разбирам от Бога и които си признавам, че много хора не харесват. Признавам си, нали, че лидерите не харесват това, което им казвам. Не го харесват, защото то говори за неща, които те отричат. Че християните са свободни, че могат да се събират заедно. О, не, вика, това ще стане веднага на ерес. Няма да стане на ерес, просто ще се махне твоята ерес. Твоите ереси ще се махнат и хората, ако започнат да четат Библия, а не еретични книги от твоята секта или от твоята каквото там, може би тогава, нали, ересите ще започнат да се махат, както излиде духове. И хората най-накрая ще започнат да живеят в любов. Така че, вземи, брате, вземи, сестро, и се посвети на Бога за истината. Не за църковна дейност, а за истината.